Vítám vás u další epizody podcastu Slovo investora. Tentokrát je tady se mnou zase Michal Zilvar. Ahoj Michale.
Čau Milane.
A dneska tady budeme probírat téma výroční schůzky, což je něco, co se ve Visionu dost řeší, protože je to jeden ze zásadních systémových prvků. A dneska se budeme bavit o tom, jak probíhá, co vám může přinést, co vám nemusí přinést a co od ní tak trošku očekávat. Možná na začátku, Michale, proč vlastně existuje něco jako výroční schůzka?
Tak ta výroční schůzka slouží k tomu, abychom se třeba po roce s klientem opět shledali, řekli si, že obě strany existují a popřáli si třeba šťastný nový rok a tak podobně. Ne, samozřejmě. Výroční schůzka je extrémně důležitá. My často jsme se tady už bavili o finančním plánování, o vytvoření toho plánu na začátku, který je na dlouhý roky, klidně 30-40 let nebo pro někoho třeba 20 let. I když si tam nalajnujeme ty informace co nejpřesněji, a my to umíme perfektně precizně spočítat, tak můžou nastat jakýkoliv změny. A od toho je právě ta výroční schůzka, protože na té výroční schůzce my se sejdeme, otevřeme si ten finanční plán, otevřeme si situaci klienta, jak to teda vypadá, a procházíme, co je jinak, co se nám podařilo třeba dodržet, co se nám podařilo získat nad ziskem třeba, a co naopak nesplňujeme. A my to potřebujeme celý přeplánovat a restrukturalizovat tak, aby všechny ty cíly, za kterými jdeme, aby stále byly reálné. Takže výroční schůzka je extrémně důležitá i v rámci nějaké naší dlouhodobé spolupráce, abychom to furt směřovali tím správným směrem. To je výroční schůzka.
A jak často funguje? Nebo jak často se dělá v ideálním stavu?
V ideálním stavu každý by s námi tu výroční schůzku měl absolvovat aspoň jednou ročně. To my vlastně máme i v rámci té spolupráce tak nastavené. Nicméně je pravdou, že ti větší klienti, tak s nimi se shledáváme častěji. Řekněme na nějaké kvartální bázi, s někým třeba i měsíčně a jen tak lehce v meziřečí si vyměníme pár informací, abychom si ověřili, že všechno vlastně nastane správně. Jo, ale zpravidla minimálně jednou za rok by ta servisní výroční schůzka měla proběhnout.
Je to tak, že když budu brát průměrného klienta, potkáš se s ním jednou za půl roku, je to tak, že vždycky jednou za ten půl rok sebereš všechny ty informace, nebo se ode mě jako od klienta očekává, že tě budu informovat jako v průběhu, jako třeba vyhodili mě z práce, manželku taky shořel nám dům, jakože...
Jako, my jsme to původně ani neočekávali, ale pravda je taková, že tím, že my s těmi klienty táhneme dlouhodobě za jeden pro vás, tak většinou jsme ten první kontakt, komu volají, když se takhle něco vážného stane. Jo, stalo se mně, že klient skutečně třeba povýšil, dostal mnohem lepší peníze, než měl doposud, automaticky volal mě, že to musíme přeplánovat. To už je objektivně důvod k výroční schůzce. Jo, je to dobrý důvod. Můžou to být rodinné problémy, prostě něco se stane, vztah se třeba rozbije, takže partneři jdou od sebe, volají nám, automaticky informují. Jo, takže my ty informace vlastně dostáváme, i když to není úplně nikde napsané, tak k nám se to donese a většinou jsme mezi prvními, abychom vlastně dokázali toho klienta třeba i uklidnit, aby dělal racionální rozhodnutí a zase ho třeba nějak nasměřovat.
Takže se daří dobře přenášet na těch úvodních schůzkách i ta myšlenka toho, že je dobrý toho svého poradce jako informovat a držet ho v tom, protože tím sám sobě prostě nejvíc pomáhám, takže se to očividně jako daří.
Ale my prostě pro naše klienty nejsme nějaký prodejci produktů. My skutečně nás ten klient zajímá, my chceme vědět, jak se mu daří. Reportujeme mu ty výsledky, to ano, ale nás zajímá ten klient. Takže tyhle všechny věci nás zajímají a my je pak potřebujeme zase promítnout dál. Jo, takže my nejsme tady jenom nějaký v úzovkách obchodní partner, ale my jsme prakticky s většinou klientů přátelé, my si jako rádi pobavíme i o osobním životě, probereme nějak nejrůznější věci, nejen ty pracovní, ale jako, nevím, mě to tak prostě baví.
A jak to je na těch výročních schůzkách s plánem? Plán se upravuje, dodělává, nebo se nechává takový, jaký je a jenom se to mění někde jinde, nebo?
Zatím jsem se asi nesetkal s tím, že jednou jsem se setkal s tím, že by se musel udělat kompletně nový finanční plán. Případně se nám to stalo, když právě partneři nebo manželé šli od sebe, tak to bylo o tom, že každý z nich musel dostat nový finanční plán. To už byl tak velký radikální zásah, že to zkrátka se muselo přeplánovat. Ale standardně, pokud nenastane nic takhle závažného, to, co my si s klienty nalajnujeme, a už to je třeba 3-4 roky zpátky, tak my se toho neustále držíme a jako hezky to vychází. Stane se mi, že zavolá klient a volá, hele, něco se stalo. A já říkám, co pak? Já budu kupovat motorku. A mu říkám, takže auto už to nebude, protože tenhle měsíc se mělo kupovat auto. A bude to za 300 tisíc? No, bude. A, takže beze změny. Jo, protože mě je ve výsledku jedno, jestli se koupí auto nebo motorka. Ale ty peníze tam zkrátka jsou připravené a počítalo se s tím, že my je vezmeme a pustíme do nějakého tohohle stroje. Takže jako to se mně stává, každopádně většinou je to jenom taková drobná estetická úprava, že často jakoby, když projdeme nastavení, zjistíme, jak se třeba ty instrumenty vyvíjely, tak za poslední roky se vytvořilo mnohem větší zhodnocení, než se očekávalo. A v tu chvíli můžeme třeba zvolit i ambicioznější cíle. Jo, takže standardně se nám nestává, že třeba najednou bychom zjistili, že tenhle cíl je nereálný, nebudeme mít rentu 50 tisíc měsíčně, ale můžeme to přeplánovat třeba na 60. Jo, a tyhle drobné úpravy se dělají. Samozřejmě musíme počítat i se situací, že pokud by se těm trhům nedařilo, tak teoreticky můžeme třeba ten cíl trošku uvolnit a odstoupit od něj, nebejt na něj tak radikální, anebo zkrátka budu muset podniknout takový kroky, abych to někde dohnal. Jo, což už může vést třeba k tomu, že omezím svůj životní standard, nebo začnu víc pracovat, budu prodávat víc výrobku ve svém podnikání a třeba jako ten kapitál získám jinou cestou. Ale jako je důležité tohle všechno si znovu projít, přeplánovat a jako tyhle drobné nuance zkrátka vyřešit.
Dělají se s klienty na výročních schůzkách třeba i rozpočty?
Ano. Znovu se prochází rozpočet, tím se prakticky...
Ten se dělá na začátku finančního plánu, tak se dělá komplet rozpočet. A ten komplet rozpočet se prochází znova jako celý, nebo se to upravuje?
Zrevidujeme ho. Reviduje. Jako kdybych úplně vzal harmonogram té naší výroční schůzky, tak první, co nás za Vision zajímá, jak je ten klient vlastně spokojený s námi. Jo, protože my jsme tu službu vytvářeli na základě poptávky klientů a pořád to umíme nějakým způsobem vyvíjet dál. Takže nás zajímá, s čím je ten klient spokojený, co by třeba chtěl jinak a tohle nás zajímá hnedka v počátku. Podle toho my ty produkty vlastně dokážeme upravovat. To je první věc. Druhá věc, kterou řešíme, tak už je právě tady to portfolio, takže jdeme na rozpočet. Takže zajímá nás, co se v tom rozpočtu změnilo. Standardně se navyšují teda příjmy, navyšují se ale i výdaje, minimálně o nějakou inflaci. Sem tam naskočí něco dalšího, něco třeba vypadne a tohle celé zrevidujeme. Jo, takže potřebujeme si ten rozpočet udržet aktuální. No a pak už můžeme revidovat to nastavení, procházíme většinou ten majetek, sice posíláme ty výroční reporty, ale my si ten výroční report taky otevřeme a s tím klientem to ještě jednou projdeme. Jo, abychom tomu skutečně všemu rozuměli a věděli, co tam bylo nastaveno, jak se čemu dařilo, co třeba tam je, nevím, rozbitýho, co už by se mělo lehkým způsobem rebalancovat, přesunout a tak dál. A na tohle si posvítíme. Pak se znovu podíváme do toho našeho plánovacího nástroje a koukneme, tady jsme změnili životní situaci, jak se to bude vyvíjet teda, splníme ty cíle tak, jak je máme nastavený. A tam mě zajímají ty grafy. Kouknu do grafu a standardně nic extra závažného se nám tam ještě nestalo, všechno pořád vychází dobře. A to je vlastně to, co já chci slyšet. Držíme se plánu, všechno nám vychází, směřujeme správným směrem, nemusíme nic měnit. V tuhle fázi, kdyby náhodou něco vycházelo jinak, tak my umíme ty cíle vlastně změnit, navýšit nebo snížit. Takže to se tomu pak vlastně nějakým způsobem poddá.
Mně vlastně přijde, že ta výroční schůzka má i hrozně dobrý motivační jako charakter, že na jednu stranu tě to motivuje, když se jako podíváš, řekneš si, jo, daří se nám všechno vlastně líp, než jsme chtěli, to je super, prostě jsme dobrý. A nebo když se to zreviduje a řekneš prostě, ale ten cíl se nám trošku vzdaluje, tak je to zase jako motivace k tomu něco dělat a říct si, ale tohle to je cíl, který já jsem si nastavil a jdu jako podle něj, to mě na tom přijde jako strašně super, že vlastně máš někoho, kdo tě nepošťuchuje, ale přijde a jenom ti jako ukáže, hele, nezapomeň, tady máš tohle. No. A už si o tom přemýšlej sám a to mě přijde strašně skvělý. Jako.
Já jsem přidal takovou skvělou funkci do našich výročních reportů, které posíláme kvartálně, případně ročně. A já tam vlastně počítám s tím, že jsme měli naplánovanou nějakou třeba měsíční úložku, 30 tisíc měsíčně, ale já zjistím, že klient posílá 27. A když zjistím, že ty cíle se nám vzdalují a možná se stanou nereálné, tak já mu tam napíšu, hele, My jsme byli dohodnuti, že budeš posílat 30 tisíc, ale posíláš 27 tisíc a tímhle způsobem, když to povedeš dál, tak toho cíle nedosáhneme. Jo, takže vlastně už v průběhu ten klient je informován, že je něco špatně a už se nad tím dá zamyslet, nebo mě zkrátka zavolá, že nemůže dávat 30 tisíc, že je něco jinak a to už je zase důvod na tu výroční schůzku. Za mě super funkcionalita.
Miluji. A zároveň to potom je taková korekce, že to vlastně na té další schůzce už jako ten člověk si podle mě potom mnohem líp uvědomí, co opravdu může vydat a jak a že by měl k tomu rozpočtu přistupovat opravdu jako zodpovědně a ne si říct jako jo, tak to nějak jako dám, ale říct si prostě jo, tady jsem zjistil, že to nedám, takže trošku se ten člověk sám skoriguje. Mně to přijde vlastně jako strašně super. Výchovný aspekt je špatný slovo, to zní hrozně vzdělávací, jako takový jako přirozeně seberozvojový aspekt, to mě přijde jako opravdu super. Stalo se ti někdy, že jsi přišel na výroční schůzku a dozvěděl ses něco, o čem jsi neměl třeba tušení, co byla jako nějaká jako velká změna?
Jo.
Měl jsi nějaký jako šok takhle?
Jo, z těch pozitivnějších stránek, tak se mě například stalo, že dva partneři se stihli sezdat, mě to úplně uniklo, neviděl jsem fotky, takže najednou koukám prsteny na ruce, že jo, ale otevřu finanční plán a byla tam svatba, no, tak ta asi se stát měla. Ale jako občas se stane, dost často se naráží třeba na to, že přišly peníze z nějakého dědictví. Každopádně to už nám spíš klienti volají hned, jakmile to je téma na stole. Stávají se i ty negativnější věci, takže například změna povolání, zhoršený příjem nebo nějaké rodinné problémy, ošetřování v rodině a tak. Zkrátka stane se, ale vlastně tím, že my s těmi klienty se snažíme být hodně v kontaktu a většinou jsme prvním kontaktem, komu volají, tak už jako to víme v průběhu. Takže ojediněle ano, ojediněle mě něco hodně překvapí, ať už šťastně nebo smutně, ale ne zas tak často.
Tak to je vlastně super zpráva, že je to z obou stran navnímaný, takže opravdu seš ten první, komu jako volám, pokud mám nějaký problém nebo se cokoliv změní, což je podle mě jako naprosto perfektní a ideální vztah jako poradce s klientem. Je to, že prostě když mi se něco změní, tak vím, že musím to zavolat Michalovi, protože to se mi změnilo.
Přesně tak. Já jsem možná takový extrémista, já když ještě před tou schůzkou, když se na to připravuju, abych si to nějakým způsobem nalajnoval, tak třeba koukám, jaký ty cíle se měly splnit, že jo. A standardně tam bývá auto třeba. Takže já už koukám z kanceláře na parkoviště a koukám, čím ten klient přijede, protože mě zajímá, co to je za auto. A většinou jako přijede tím novým, když to tam je naplánovaný. Takže automaticky já si to aspoň na té servisní schůzce můžu takhle odkliknout, auto splněno a je pěkný.
A když náhodou nepřijede tím novým, tak se musíš podívat a můžeš pošťouchnout, proč ještě nový, když to byl v plánu.
Ne, je to fakt fajn, je důležitý toho sledovat a revidovat. A mít ty cíle pořád jako v kupě a správně naplánovaný. Tím samozřejmě ta výroční schůzka nekončí, jo, ale je to vlastně ta první část, která se musí udělat a musíme se jí pak řídit.
Takže se zreviduje plán, zreviduje se rozpočet a dál se tam řeší co?
Dál přecházíme primárně na to investiční portfolio, jak je nastavený. Jo, takže řešíme tam strukturu těch aktiv, těch instrumentů, řešíme, jestli se držíme nějaké té strategie, co jsme si nastavili, jestli se nám tam třeba jednotlivé složky nerozcházejí a případně řešíme nějaké rebalancování. To rebalancování tak za mě je extrémně důležité, protože jednak my nechceme zvyšovat míru rizika, které podstupujeme, ale druhák, tím, co například akcie za poslední 2 roky dělaly, tak se nám to začíná trošku rozcházet. A to rebalancování je prakticky nutné. Jo, najednou zkrátka místo 60% akcí tam můžu mít 70%. A to už je vlastně něco, co nám celý to plánování může nabourat. Neříkám, že špatným směrem, ale pokud tam mám nějaké cíle, které se blíží, tak naopak bych ty akcie měl redukovat. Jo, takže vlastně v rámci tohohle musíme určitě řešit to rozložení těch aktiv a to rebalancování. U toho rebalancování bych možná ještě rozvedl, jak to primárně teďka děláme, protože jsou tam ty daňové aspekty a my jako řeknu tvrdě, nechceme platit daně, ale nechceme platit tak, pokud můžu uplatnit třeba osvobození těch daní. Jo, takže to znamená, prodávám třeba až po 3 letech, nebo odprodám do 100 000 korun za rok. Jo, těchto nástrojů vlastně my chceme využívat, ale není to o tom, že tady se nám to rozchází o 2 miliony, takže teď vybereme 2 miliony a přesuneme to sem a sem a kvůli tomu platíme 100 000 daň. To jako nechceme, to je extrémně velká zátěž. Primárně k tomu přistupujeme tak, že pokud to lze, a posílá se nějaká pravidelná platba, nebo třeba i nepravidelně čtvrtletně, pololetně, tak my jsme schopni v rámci té pravidelné platby to vlastně směřovat k tomu správnému rozložení. Takže když dominují akcie, tak my v rámci pravidelné platby už nenakupujeme akcie, ale nakupujeme ty jiné třídy aktiv. Takže k tomuhle jsme si zase nachystali takový náš vlastní interní systém, který nám ukazuje, za jak dlouho ten klient zvládne dosáhnout toho správného rozložení, aniž bychom dělali ty výběry. Skvělá věc. Takže s tímhle teďka hodně pracujeme a tím pádem měníme tu investiční strategii, respektive ten předpis, jak se ten majetek má rozkládat, a zase to směřujeme do toho správného nastavení.
Mm-hmm. Takže se to pořád drží té metody toho nejnižšího možného odporu, jakože udělat vlastně co nejméně kroků k tomu, aby jsme se dostali k tomu rebalancování, kolik je potřeba, prostě ten ideální.
Ono tohle, co jsem teďka zmínil v rámci rozložení těch instrumentů, není to jenom o tom, že bychom to řešili u klienta jednou ročně na výroční schůzce. Teď se mě na to doslova i jeden náš větší klient ptal právě, jak často to řešíme, jak často to portfolio hlídáme. Já bych spíš řekl, že my ta portfolia jako monitorujeme tak jednou týdně, že fakt procházíme, víme, jak se tam to rozložení vyvíjí a jak ho případně směřovat. Většinou to neřešíme, dokud tam nejsou žádné velké odchylky, což se doposud nestalo, a nechávali jsme to třeba až na tu výroční schůzku, protože to stačilo. Kdyby ale k nějaké výrazné změně takhle došlo a hodně se to třeba rozešlo, tak v tu chvíli bychom na to přišli velmi rychle a velmi rychle bychom jednali. Takže to je pak vlastně asi důležité, že jsme tady správci majetku a snažíme se to portfolio jako sledovat a hlídat a dodržovat to, v čem by to mělo být nastavené, jakoby, to rozložení.
Takže vlastně působíš jako ten hlídač, který se vlastně snaží zbytečně do toho nevtahovat toho klienta, když to není jako potřeba, a vyhodnocovat, jestli už to je potřeba nebo není, a případně jak často se to stává, že ta výroční schůzka není jednou za půl roku, ale stane se něco, že se řekne prostě, jo, teď v tuhle chvíli dává smysl se potkat, i když to nebylo jako v plánu. Máš nějakou jako představu?
Jsou to jednotky případů a většinou to je právě z nějaké životní změny důležité. Nebo z nějaké události.
Jasně, svatba, rozvod a takový.
Přesně tak, případně úmrtí například. No.
Ještě vlastně mě zajímá jedna věc, o tom jsem předtím přemýšlel, nezeptal jsem se na to. Když máš dva lidi, kteří jsou spolu, mají finanční plán, jeden, jsou to partneři, mají ho prostě spolu a pak se vezmou, tak čistě tato změna je nějak jako zásadní pro změnu toho plánu, ať už se bavíme o níž příjmových jako lidech nebo o těch vysokopříjmových. Je to jako samo o sobě důvod o tom něco jako zásadně mění?
Nemyslím si, v podstatě správně, pokud já jsem to s těmi klienty plánoval dobře a pokud se mi otevřeli se všemi věcmi, tak i ta svatba by měla být někde naplánovaná, třeba i s neurčitým datem. Pokud by se tohle třeba nestalo a nikdo s tím nepočítal, tak jediný zásah je, že vlastně ta svatba stojí nějaké peníze. Jo, což může být řádově 100 až 200 tisíc korun třeba, a to je jako jediný zásah, co se stane, a většinou to nevede k tomu, že bych musel se vzdát nějakých cílů. Jo, takže zase hrozně záleží, musí se to vyhodnotit, není to jenom o tom, boom, svatba, vlastně nebylo to v plánu, takže všechno přeplánovat, ale musím to já vyhodnotit jako ten jejich finanční kouč.
Jasně. Pokud si najdu přítelkyni a za 2 měsíce se rozhodnu si vzít a dám 500 000 za svatbu, tak pak už to může být problém, ale no. Pokud je to předem jako naplánované. Tak.
A to vlastně, tyhle případy jsou většinou takový, že někteří klienti tak jsou sami, nemají toho partnera, partnerku, plánujeme to přímo s nimi. A ve chvíli, kdy si někoho najdou a dojdou do fáze, že by to fakt jako chtěli táhnout dlouhodobě a že to spolu myslí vážně, plánují tu svatbu, tak v tu chvíli my do toho dokážeme vztáhnout i tu partnerku nebo partnera. Jo, takže pak třeba i ten finanční plán se dělá celý nový, pokud je to nějaký velký zásah. S některými to dokonce máme tak, že i když toho partnera, partnerku mají, tak ona si tak nějak třeba živoří se svými penězi, řeší si svoje věci a do našich věcí nesahá. Takže my se dál držíme toho plánu, který máme. Vůbec nám to nevadí. Umíme s tím pracovat. Jo, ale častěji se spíš stává, že pak v tom chtějí být společně.
Jasně, tak dává to smysl. Je tam ještě něco, co se na té výroční schůzce řeší, kromě tohodle?
Řešíme.
Minulost, rozpočet, rebalancování.
Dneska
cenového.
Řešíme hlavně to, že za loňské roky jsme měli vysoký nadvýnos. prakticky u nás to teď vychází, že jsme vydělávali klientům asi 14% ročně. A to nás vede k jednomu zamyšlení. Respektive i k poptávce od klientů. A klientům se to jako zalíbilo, že tam vidí tyhle čísla. My to chápeme, je to hezký, rádi bychom to dělali každý rok, ale dlouhodobě je to nereálné. Takže my se snažíme ty klienty držet jako v nějaké rozumné míře v tom, na co cílíme, což je zpravidla 7 až 8% ročně. A může to vést i k tomu, že tenhle další rok třeba nevydělá ani 7 až 8% ročně. Třeba vydělá méně, nebo může se stát, že nevydělá nic. Jo, ale vlastně směřujeme to k tomu, aby klienti na to byli připraveni. Jo, je možné taky, nemáme tu křišťálovou kouli, ale může se stát, že ty nadvýnosy tam budou dál. Ale my potřebujeme, aby klienti počítali s tím, že se to může zastavit, nebo že to může dokonce spadnout. A že my na tom jsme připraveni. Proto máme takhle a takhle rozdělené to portfolio, proto investujeme do těchto aktiv.
Prostě, že těch 7% navíc je prostě jako bonus, který ale se nestane jako pravidlem a prostě o tom střízlivěji uvažovat.
Takhle. Přesně tak. Máme s tímhle jako bohatý zkušenosti, když je člověk s prominutím nenasytný, tak zkrátka na tom jednou pohoří a nabije si pusu mnohem víc. Jo, takže je dobrý si to držet v nějaké rozumné míře. Takže ano, super benefit, vydělali jsme, přineslo to našim klientům spoustu milionů navíc, ale na druhou stranu není to pravidlo a nemůžeme s tím počítat v dalších letech. Kor ne, když to řešíme na dlouhodobé bázi.
Tak to je asi další věc, kde ta výroční schůzka trošku jako vstupuje jako zhodnocení toho, co bylo a uvědomění si, co by mělo být, nebo co bude reálně, jakože pokud to bylo hodně v propadech, tak si tam můžeš připomenout, že to vlastně není špatně, když je to dlouhodobý, a pokud to bylo zase hodně vysoko, tak zase můžeš krotit ty ambice a říkat, hele, jako zase jako přejde to, bude to zase jako menší a takhle. Takže v tom to je taky super.
A možná bych ještě jako přidal, co by správně mělo být tématem, tak nejen to, jak se ta situace teď vyvíjela, ale třeba i jak eskaluje ta geopolitická situace, jak to vypadá s tou válkou, jak nás to ovlivní, tím, že my s našimi klienty řešíme investování v rámci Wealth Protection a snažíme se ten majetek chránit, tak samozřejmě ta válka je pro nás nějaké určité riziko. Jo, a ať chceme nebo ne, dokud nemáš nějaký větší majetky, tak s tím jako mnoho neuděláme, můžeme používat ty nástroje, co nám jsou teďka dostupné a známé. Každopádně, když pak řešíme už otázku toho rodinného bohatství a bavíme se zpravidla o 25-50 milionech toho bohatství, tak už existují nástroje, jak ten majetek reálně chránit i před těmito riziky. Tuhle otázku s klienty vždycky otevíráme, hlavně s těmi, kteří se vlastně k tomu třeba blíží. A někdy to i klienti jako vyvolávají sami, že se na to ptají. Co by se stalo, když tady Vladimír přijde do Čech? Jo, a tak podobně. Objektivně tohle chceme řešit. Pokud ten klient nemá třeba těch 1 milion euro nebo 25 milionů korun, tak jako my toho tady teď moc nevyřešíme. Ale pokud už to jmění rodinné je větší, tak my už dokážeme to mění třeba začít přesouvat víc na západ, víc na to zahraničí. A sice dneska nakupujeme instrumenty, ty zahraniční nějaké akce a tak, ale děláme to třeba přes českého obchodníka. Když už těch peněz je víc, tak my to chceme nakupovat přes více těchto obchodníků a i v zahraničních obchodníků. Jo, ale už to může znamenat, že my ty klienty prostě vyvezeme do toho Švýcarska a tam to jedeme nakoupit. Jo, už to, to prostě neuděláš, pokud máš 100 000 a řešíš, že ti tady válka připraví o peníze. To si musíš dovolit. Ale v rámci téhle otázky nějakého generačního bohatství nebo rodinného bohatství, tak zkrátka je dobrý se nad tím zamyslet. A většinou nejsou to jenom tvoje peníze. Jsou to peníze třeba i rodičů. Ty řeší stejnou otázku. Jsou to peníze tvých blízkých. A vlastně to rodinné bohatství se může lehce takhle poskládat z několika dílků a objektivně se tohle může začít řešit. Jo, je to takový vážný téma na zamyšlení, ale je to nutnost, pokud ty majetky jsou větší, tak se ti otevírají další možnosti a zároveň další možnosti ochrany toho majetku.
Jakoby pokud mezi dvěma generacema se vybuduje jako obrovský množství majetku, obzvlášť když je to třeba jako z ničeho, tak je potom škoda to neřešit a nechat to jako plynout a nemít právě ten plán a tu připravenost. Protože pokud vím, tak to mě když tak oprav, ale statisticky ten generační majetek nemá moc dlouhý trvání, jestli to je 100, já nevím, 4-5 generací, že to je jako průměr, nebo možná 3-4, teď nevím.
Někdy bych řekl v ojedinělých případech, že třeba týden.
taky to tak může být, no, když se třeba rozhodneš, že dáš veškerý svoje majetky do Dogecoinu, tak jako pak si to dovedu představit. Dobrá, ještě tam je něco v té výroční schůzce, co myslíš, že je potřeba říct, co se tam ještě řeší?
Přiznám se, že pro mě to je tak rutinní činnost, kterou s klienty řeším několikrát týdně, že úplně teď bych přesně nevypíchnul, jestli jsem náhodou něco nezapomněl.
Těžko se to z toho tahá, jasně.
Ale jako ty důležitý body jsme si asi řekli. Samozřejmě pro nás to je vždycky takový příjemný rozhovor, kdy si fakt vyměníme nějaké názory, vyměníme si ty osobní informace, prostě s někým já si klidně tu výroční schůzku dám u panáka rumu.
Mm.
Proč ne? Nebo na pivu. Jo, jinak standardně klienti teda jezdí k nám do kanceláře, my tam tu rumotéku máme, takže je možné i tam si ten rum rozlít. A jako záleží, jak příjemné si to prostě chceme udělat, no.
Jasně. Trošku do toho vnést nějaký jako lidský jednání a nejenom jako suchý data, ono přeci jenom, když se člověk uvelebí v gauči, dá si dobrý kafe, tak se o tom mluví trošku líp, že?
Jo, myslím si, že strašně velká výhoda, že my nejsme žádný korporát, nejsme obrovská firma, kterou by právě ten člověk nezajímal, ale zajímali ho jen ty peníze. Ti klienti nám pomáhají budovat ten náš biznis, oni rostou s námi, my rosteme díky nim. Jo, a to je podle mě ta strašně velká přidaná hodnota a díky tomu se máme vzájemně rádi. Ta spolupráce hned funguje mnohem líp. Jo, skutečně víc než obchodňáci nebo obchodní partneři, my jsme spíš přátelé s těmi klienty.
No, to je, já si myslím, že tady bychom to měli zakončit, pokud k tomu už nic nemáš, protože tohle je úplně krásná myšlenka nakonec. Nebo máš ještě něco, co si myslíš, že by mělo zaznít, něco co jsi třeba neřek, abych ti nebral slovo.
Možná bych ti položil otázku, když se takhle ptáš už asi po druhé, co bys na té výroční schůzce ty ocenil třeba navíc?
Jako... Teď to bude, jsem chtěl odpovědět hrozně rychle, vypadalo by to, že to máme jako připravený, ale ne jako pro mě jako ta výroční schůzka je strašně super v tom rozpočtu a v tom, že si vlastně jako znova uvědomím, protože já třeba ten rozpočet mám, vím o něm, že ho mám, kontroluji si ho jednou za měsíc, ale když potom přijde nějaký Michal Zilvaro, kterým vím, že je jako blázen do čísel a že jako i kdybych já chtěl o něčem mlžit, tak mi to vlastně nepomůže, protože ty si to prostě spočítáš, jo, perfektně. Tak vím, že jako ty přijdeš a řekneš mi, jo, tady máš tohle a jednak mě můžeš najít chybky v tom, což se prostě může stát i v tom osobním rozpočtu, že uděláš někde chybku, něco nadhodnotíš, podhodnotíš, ale druhak je to takový ověření toho, jestli já sám před sebou jsem jakoby k sobě upřímnej v tom, že jako opravdu zvládnu tohle odkládat nebo ne. Když řeknu, že zvládnu odkládat 30, budu odkládat 27 a vlastně podvědomě si budu říkat, jo, skoro. Dobrý. A ty pak přijdeš za půl roku a řekneš mi, ty tady vlastně jsi jako odkládal celou dobu o 10% míň, jako proč, no. Jo? Tak to si myslím, že je jako naprosto zásadní. To je pro mě úplně jako bomba záležitost.
Krásně jsi to shrnul. A tím jsme uzavřeli teda výroční schůzku s našimi klienty, co jsou fyzická osoba. Samozřejmě máme spoustu klientů, kteří jsou podnikatelé a firmy. Ve výsledku se to zas tak moc neliší. Na druhou stranu jsou tam určitý věci, určitý faktory, který je potřeba tam přidat, případně odebrat. Samozřejmě s firmou my neřešíme rozpočet, že jo. K tomu máme výkazy zisku a ztrát, to my si jako rádi pročteme, z toho my cokoliv získáme, ale řešíme třeba i tu daňovou optimalizaci. Jo, takže řešíme ty zaměstnanecké benefity, jak efektivně získávat peníze z firmy legální cestou, abych nemusel mít tak velké odvody, a tak. Mám investovat radši firemní peníze, nebo je mám investovat já jako majitel na fyzické osobě? Různé tyhle ty aspekty, jinak tohle, co jsem teď zmínil, většinou dává smysl na fyzickou osobu, to dokážu lehce jako potvrdit číselně kvůli daním. Každopádně řeší se tam prostě spousta jiných věcí. Případně třeba směřujeme tu firmu a připravujeme ji na nějaký exit, na prodej, na transakci. Hrozně záleží.
Tohle by asi, když o tom teď tak přemýšlím, jako to mluvíš, dávalo smysl probrat ve zvláštní epizodě navíc, protože si myslím, že k tomuhle těch technických věcí a těch věcí, které ty k tomu máš, to říct jako člověk, co do toho vidí, bude poměrně dost. Takže to si myslím, že je jako perfektní návrh na další epizodu a myslím si, že to asi zařadíme do pořadníku.
No a rovnou mě napadly další věci, které jsem nezmínil. Minulý díl jsme tady měli o těch investičních nemovitostech, že jo? Uh-huh. Pokud my víme, že třeba klient tu investiční nemovitost ještě nekoupil, tak my si potřebujeme znova propočítat, jestli dosáhne na tu finanční páku, aby věděl stále, jestli je v té správné cenové kategorii. Jo, prostě těchto činností tam je spousta, fakt hrozně záleží na daném klientu. Klientovi neřekl bych, že se to dá nějak jako jednoznačně takhle vypsat, co s kým řešíme, protože co případ, to originál, my to u nikoho neřešíme stejně. A na té výroční zkoušce se zkrátka může objevit cokoliv.
Jo, já si myslím, že tu základní osnovu nebo ten princip pro to pochopení, proč ta zkouška existuje a co od ní můžu čekat, jsme jako řekli asi celkem jasně. A hlavně každý, kdo přijde, tak tu zkoušku velmi brzy jakoby zažije, takže tam si myslím, že jsme to probrali perfektně. Už se tě nebudu ptát, co máš, jestli k tomu ještě něco máš, nebo ne. Pro jistotu, aby jsme taky dneska zvládli skončit. Ale každopádně zase kodicky děkuju za tohleto vyčerpávající náhled do toho. Za mě to bylo strašně super. Zaznělo i spousta věcí, které mě vlastně jako dřív nenapadly. Ač vím, jak ta schůzka jakoby probíhá. Takže to je úplně super a taky samozřejmě děkujeme všem, kdo jste tohle dokoukali nebo doposlouchali až do konce. Určitě se podívejte i na ostatní podcasty, ať už na YouTube nebo na jakýkoliv jiný streamovací platformě, jsme v podstatě úplně všude. A nebo se podívejte přímo na stránky vision.cz, kde si můžete najít i kontakty, můžete si pročíst blog a zjistit si trošku víc o tom, jak to vlastně funguje. Budete to mít na papíře a je to trošku srozumitelnější než, nebo na obrazovce, je to trošku srozumitelnější než to poslouchat. Takže moc krát děkujeme a uvidíme se, uslyšíme se u dalšího dílu. Naschledanou.
Tak naschledanou. Čau, Milane.
Čau. Investiční disclaimer. Vision Capital neposkytuje investiční služby ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud byste měli o investiční služby zájem, můžete využít oprávněného subjektu Wildman & Zilver Company. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách nebo v popisku.